Еплер Адатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2017 жылдын 19 январы кептенин пенсенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан одол тиядиктер диңлен. Олардын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайбердиев атамышыдыр. Иран Сирияда парахатчылыгы орноштурмак боюнча индик хептеде Казакстандын пайтахты Астанада кечирилжек кепешиктери Бирлешен Штаттардын кошулмагына каршы чыгыш эдер. Техранын бу позициясы кепешиктерин жана эки курамачасы Орсетин ва Түркиянын теклиюнө терс келер. Бу эки урт Дональд Трамптын жол башчылыгындагы Бирлешен Штаттардын тияз администрациясынын 23 январда Астанада башланган кепешиктерге катнашмалдыгын айтыпты. Иранын дашкы иштер министри Джавад Зариф 17 январда кечирилмек болгон конференциясында біз олары чағырмадық ой біз оларың болмағына қаршы дейді. Орсет Иран ой Түркия Сирияның өкімет күйішлерінің қозғылыңчыларын қалатыға тапланан Алеппо шәхіріні елімек өнсі ұлы өңгідішілігі ей болмағының идеяны парақатсылы орында кептешіклері кетірмек өнсі сықыш едерлер. Иран ой Орсет Сириядағы конфликтті президент Башар Ал-Асадың эсасы яранлардыр. Москва Бирлешен Штаттардын коопсуздук кулунун маалыматтарын паш эден Эдвард Сноудендин Орсетте калмагына руусатын узалдыгандыгын айтты. Сноудендин Орсетте калмагы жана 1-2 жыл узалдылды деп Дашкы иштер министрлигинин метбуат өкүлү Мария Захарова 18 январдын чыгышында айтты. Сноуден Милдик коопсуздук агенттигинде ишлен дөөрүндө топлан 1,5 миллиону голый маалыматты жайратмагынан соң 2013 жылда Бирлешен Штаттарды терк этти. Ve Orsiyette vaqtlayın qatçı vatalga soradi. Baş edilen maglumatlar agentliğinin kəbir programmalarının kanuna qabat gelmezliği varada çekeleşikleri dörötti. Ve kəbirler Birleşen Ştatların öz yaranlarını idarlayanlığı varada aladalanmalarını bildirdiler. 17 dekabrda aqtam Prezident Barack Obama'nın Birleşen Ştatların gizliğin dokumentlarını WikiLeaks'e vermek tayıplanıp 35 yıl türme tosoğluğuna hüküm edilen Chelsea Manning'in cezasını qoşadonluğunu ıqlan etti. Gepler Azatlık Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. 17 ýanwarda Estonia we Litwa saýlanan prezident Donald Trumpyň häkimet başyna geçmeginiň öňü sirasynda Birleşen Ştatlar bilen harby gatnaşyklary üstürmek boýunça adym etdiler. Balti regionynyň bu iki döwleti Birleşen Ştatlar bilen gorunmak boýunça iki taraplyň ulalaşyklara gol çekdiler. Ýurtlaryň gorunmak ministrliklerinin aýtmany görä bu dokumentler ýurtlaryň territoriýalarynda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň bolmagyny resmiyleştiriyer. Balti regionynyň 3-nji ýurdy Latwiýa Birleşen Ştatlar bilen gorunmak boýunça ulalaşygyna geçen hepdede gol çekipdi. Bu ulalaşyk Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň ýurtlarda yerleştirilmegini ýeňilleşdiriýär we bilelikdäki türgünleşikleriň geçirilmegine ruhsat berýär. Biz Amerikan goşunlarynyň Litwada bolmagyna gyzyklanma bildirýäris we bu biziň howpsuzlygymyzyň esasy elementleriniň biridir diýip gorunmak ministri Raimundas Karoblis aýtdy. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump, Latviyanı, Estoniyanı ve Litvanı Birleşen Ştatlar ve dünyanın yine 24 yurdu bilen birleştiriyen NATO uramasını ömrü geçen urama deyip adlandırıpdı. Trump'ın bu sözleri Orsiyetin Ukrayna'daki Krim Yarımadasını basıp almak ve Gündoğur Ukrayna'da separatistleri oldamak yali hareketlerine huvatirlanma bildiriyen Balti devletlerinde aladalanmaları güçlendirdi. Türkmenistan'ın pasportu 2017 yılda seyahatçılığı için oňoylulygy boýunça 78 reyting görkezijili ýurtlaryň hatarına girdi. Pasport indeksi atly neşiriň çawydyn hasabatynda dünýäniň jemi 95 ýurdy görkezilýär we ýurtlara berilen baha raýatlaryň milli pasportlary bilen wizasyz seyahatçylyk etmek mümkinçiligine esaslanýar. Hasabatda Türkmenistan'ın raýatlarynyň dünýäniň 43 ýurduna wizasyz seyahat edip bilýändigi aýdylýar. Türkmenistan bilen bir topara Niger, Kambodja we Madagaskar girýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Täjikistanyň we Özbegistanyň reýtingleri 73 diýilip kesgitlenýär we bu ýurtlaryň raýatlarynyň dünýäniň 54 ýurduna seýahat edip bilýändigi aýdylýar. Pasport indeksine görä birinji setirde Germaniýa, onuň ýerini Şwetsiýa we Singapur görkezilýär. Germaniýanyň pasporty 157 ýurda wizasyz seýahat etmäge mümkinçilik berýär. Hasabatda iň soňky setiri Owanstan ýeliýär. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.